Nina Jirsíková se narodila v roce 1910. Celý její život byl spjat s divadlem. Byla tanečnicí, choreografkou a kostýmní výtvarnicí. Spolupracovala s předními prvorepublikovými divadly. Byla ženou atraktivního zjevu. Statečně vzdorovala nacistickému režimu a prožila několik let v koncentračním táboře. Umírá v roce 1978 ve svých 68 letech.
Nina Jirsíková byla ve své době mimořádně nadanou umělkyní, které nechyběla krása, talent a píle. V období okupace pak v sobě objevila také srdce, které bylo pro publikum.
Napsala historička Blanka Jedličková. Souhlasí s jejím názorem host pořadu historička Pavla Plachá.
Nina Jirsíková byla tanečnice tělem i duší a myslím si, že to její srdce bylo pro publikum už dřív, už před okupací. Ale myslím, že Blanka Jedličková tím chtěla vyjádřit, že za nacistické okupace dostala tvorba Niny Jirsíkové nový rozměr, že si ona i její kolegové z divadla uvědomovali, že diváci nechodí na jejich představení jen kvůli čistě uměleckému prožitku, ale kvůli sdílení pocitů, zklamání, vzteku nebo frustrace z okupace vlastní země a že jim divadlo dává naději, že tahle doba nepotrvá věčně.
Z jakého prostředí pocházela?
Ona se narodila v roce 1910 v Praze na Smíchově do učitelské rodiny manželů Jirsíkových. Její tatínek Bohumil Jirsík byl profesorem na reálce, učil cizí jazyky a pracoval také jako překladatel. Maminka Karla pocházela z rodiny Škroupových, byla neteří hudebního skladatele Františka Škroupy. Původním povoláním byla učitelka, ale jako žena provdaná už toto povolání později vykonávat nesměla. V té době, kdy se vdávala, platil ještě učitelský celibát, takže se věnovala výchově svých dětí. Jirsíkovi měli dohromady ty děti tři, kromě Niny ještě o 10 let starší Lídu a mladšího syna Bohumila.
Jmenovala se Nina, ale Nina?
Nejmenovala, její vlastní jméno bylo Anna, Nina bylo její umělecké jméno.
A na své taneční začátky posléze před rozhlasovým mikrofonem Nina Jirsíková vzpomínala.
Já měla hlas, hluboký hlas, na svý léta, 12letá holka, malá, drobná a mluvila jsem, jak starý námořník. Čili prostě tady já jsem nemohla jít jako herečka na jeviště.
A tak začala tancovat. Její maminka, tatínek už v té době nežil, z toho samozřejmě nebyla příliš nadšená, to tancování bylo spíše považováno v jejich rodině za komedianství, ale nakonec svolila a přihlásila Ninu do baletní školy Elizavety Nikolské. To byla emigrantka z Ruska, která opustila Rusko po říjnové revoluci. Byla dcerou carského generála a šlechtice a přišla v roce 1922 do Prahy, kde si založila baletní školu. Později vedla i baletní školu Národního divadla. Kromě Niny Jirsíkové to byl například pozdější šéf baletu Saša Machov nebo baletka a choreografka Eva Vrchlická.
Jak se dařilo Nině být tanečnicí?
U Elizavety Nikolské dostala kvalitní základy klasické taneční techniky, kterou potom s přestávkami vyučovala prakticky po celý svůj život. To první angažmá na sebe nenechalo dlouho čekat. Získala ho už v roce 1926, tedy v pouhých 16 letech, v karlínském Varieté. To bylo divadlo, které v té době uvádělo výpravné hry po vzoru pařížských reví. Nina Jirsíková se tu naučila akrobaci a také v té době například populární společenské tance jako Charleston.
Nina Jirsíková napsala svou memoárovou knihu nazvanou Vzpomínky tanečnice a tam mimo jiné uvádí.
Při mých prvních krocích v zákulisí divadla Varieté jsem byla velmi nesmělá. Spíš ještě malá studentka než tanečnice a to mi způsobilo nejednu pernou chvilku. Nesnášela jsem například přílišnou volnost v řeči, řekněme rovnou nemravnost a rozmařilost v žertech, bez které se to sotva kde v zákulisí obejde. Radši bych vydržela pár facek, než poslouchat různé silné výrazy. Dlouho jsem se rděla až do hlouby duše. Tato moje vlastnost nezůstala utajena a tím více mě pokoušeli ti, kteří byli již staří divadelní mazáci, ať děvčata nebo muži.
V té době ale také dochází k další zásadní změně v životě Niny Jirsíkové.
Začátkem roku 1927 jí požádal o ruku ruský emigrant Elirisa Magometov-Gurský. To byl muž, který pracoval v divadle Varieté jako tajemník. Museli počkat chvíli s tím, než bude Nině Jirsíkové 18 let, takže hned poté, co plnoletosti dosáhla, se 12. února 1927 vzali.
A v témže roce 18-letá Nina nastupuje do dalšího angažmá. Bylo to v divadle Rokoko.
Ráda jsem tančila na tomto malém jevišti, které mi dalo poznat, jaký je rozdíl tančit na velké scéně a na maličké. Má to své výhody i nevýhody. Co do rozletu, pro pohyb, jsou velká jeviště výhodnější. Já měla vždy raději malé scény. Pro bližší kontakt s publikem. A pak na malé scéně nelze diváka ošidit. Vidí výraz i pohyb zblízka, ba ani nějaká ta vrázka mu neujde.
V Rokoku provozovali Ferenc Futurista a Jára Kohout satirický kabaret. Ferenc Futurista Nině nabídl po roce v divadle místo solistky. Stvárnila tady řadu tanečních rolí, tančila tu sbory i sóla. Setkala se tady například s Karlem Haschlerem, kterého velmi obdivovala. Revue divadla Rokoko sklízela ve své době kladnou kritiku, protože se také vyjadřovala k aktuálním společensko-politickým problémům.
A právě jsem do divadla Rokoko za 18-letou Ninou Jirsíkovou, bylo to v roce 1928, přišla návštěva.
Slečno Jirsíková?
Přišel jste se podívat na naši novou revue?
Nejen to, jdu za vámi. Můžeme si na chvíli sednout?
Vy za mnou?
Ano, slečno. Nejspíš znáte styl mojí práce.
Obdivuji ho. Vaše choreografie. Když jsem poprvé viděla váš tanec s mrtvou, ani jsem nedýchala.
Chtěla byste ho někdy tančit se mnou?
Vy si mě dobíráte.
Nikoli.
A co naše premiéra?
Jste talent. Od ledna nastupuji místo uměleckého ředitele kabaretu Lucerna. Chci tam vytvořit ženskou skupinu, takové taneční sexteto.
Nabízíte mi angažmá.
Berete?
Já neznám ani podmínky.
Přirozeně od vás nechci odpověď hned. Líbí se mi zkrátka, jak tančíte. Jste temperamentní a máte pohybovou inteligenci.
Chodila jsem k Elizavetě Nikolajevské.
Dobré školení se hned pozná. Já takové štěstí neměl. Řekla byste, že jsem začínal v Lokomotivce?
Nemyslete si, že já jsem z Bůh ví jakých poměrů. Maminka je vdova a nebylo pro ní jednoduché zaplatit 300 měsíčně.
Tak to si budeme rozumět. Rozmazlené slečinky nesnáším. Připravte se na to, že to bude pěkná dřina.
Kdo byl Joe Jenčík, který dal Nině takovou zajímavou nabídku?
Tanečník a choreograf, který pracoval v té době v Lucerně, jak jsme slyšeli už v dramatu. Měl tam svůj vlastní soubor, říkalo se mu 6 děvčátek z Lucerny. A Nina Jirsíková se tady stala jednou z těch členek jeho taneční skupiny. Pod jeho vedením stvárnila mnoho rolí a na spolupráci s ním velmi ráda vzpomínala. Stal se pro ní nejen učitelem, ale také uměleckým vzorem a svým způsobem i osudovým mužem.
A opět vzpomínky tanečnice Niny Jirsíkové.
Jenčíkův charakter formoval i charaktery naše. Byli jsme soubor tanečnic podstatně se lišící od tanečnic z jiných divadel. Mezi námi panoval duch skutečného přátelství, ba i pocit rodinných vztahů mezi sebou i vůči Jenčíkovi. On získal naše srdce i mozky úplně. Učitele si musí člověk vážit, bát se ho i milovat jej. A to tu opravdu bylo jako u laskavého otce.
Ve svých 18 letech toho Nina zvládala opravdu hodně. Co její manželství, co její osobní život?
Manželství s Elirisou Magometovem Gurským netrvalo dlouho. Po 3 letech se rozvedli. O tom její manželství toho moc nevíme, ona se o něm ve svých vzpomínkách téměř nezmiňuje. Soukromí si velmi střežila. Jisté ale je, že už se potom nikdy po druhé neprovdala.
20-letá Nina byla 2 roky v angažmá v kabaretu Lucerna a dostala znovu návrh od Joe Jenčíka.
Nino, chci, abys to věděla první. Odcházím z Lucerna kabaretu.
To jde zase o tu holku od správního ředitele.
Jo. Vždyť si ji sama viděla, takové dřevo já do svého souboru prostě nepřijmu.
To sice chápu, ale co bude teď s námi?
Žádné strachy. Mám pro 6 děvčátek Lucerny angažmá snů.
Ale?
Dostal jsem nabídku od Voskovce a Vericha.
Ne.
Jo, a všechny půjdete se mnou.
Slečno Jirsíková, Pokud vám pan Jemšík dal nějakou nabídku, já mám pro vás mnohem lepší.
Poslouchám, pane řediteli.
Vaše kvality známe. U Jemšíka budete zase jedna ze souboru. Když zůstanete, budete vedoucí souboru a choreografkou.
Opravdu?
Okamžitě vám zvýšíme gáži.
To zní zajímavé.
A na léto, kdy nevyděláváte, vám všem zajistíme letní angažmá v našem zařízení v Lázních Sliač.
Děkuji, ale já odcházím s Jemšíkem.
Takovou nabídku už nikdy nedostanete.
Asi ne, ale tanec není pro mne jenom obživa, pane řediteli. Mně jde také o umění.
Jak to dopadlo, je zřejmé. Co ale tato etapa znamenala pro Ninu?
Osvobozené divadlo bylo fenoménem své doby. Šlo o pražskou avantgardní divadelní scénu, která vznikla jako divadelní sekce Českého levicového uměleckého svazu 9 sil v roce 1925. U jeho zrodu stál režisér a divadelní teoretik Jiří Frejka. Důraz se tu kladl na fantazii herců, na propojení jeviště a hlediště.
A Nina byla solistkou Jemšíkových Girls v představeních Voskovce a Wericha. Popularita této scény byla ve své době zřejmá. Jaký život vedla v té době Nina?
Ninu osvobozené divadlo pohltilo. Moc se jí zamlouval celkový styl toho divadla a hlavně humor, který byl přítomný nejen na jevišti, ale také v zákulisí. Bylo to mladé divadlo a také Voskovec s Werichem byli věkově velmi blízcí. Poznala tam spoustu zajímavých kolegů, obdivovala třeba kostýmní práci Františka Zelenky nebo Bedřicha Feuersteina. V divadle v té době trávila většinu svého času, i když, jak sama přiznala ve svých vzpomínkách, zbývalý samozřejmě i čas na společenský život, protože ten ke 20. a 30. letům v Praze určitě patřil.
Osvobozené divadlo přineslo Nině další změnu do života. Začíná pracovat jako kostýmní výtvarnice. Ve svých vzpomínkách tanečnice uvádí.
Můj postup při kostýmování hry byl poněkud opačný, než je dnes zvykem u většiny divadel. Šla jsem nejdříve do skladu, který se pomalu hru od hry rozrůstal, a vybrala jsem vše, co bylo možné použít k uspůsobení a přešití z her minulých. Teprve pak se opatřovalo to, co bylo nevyhnutelné jako nové. Proto, co bylo nezbytně nutné, jsem nejdříve zběhala celou Prahu, abych získala to nejlevnější. Tíseň mě mnohému naučila. Například tomu, že to nemusí být vždy drahé materiály, které na scéně nejlépe působí. Že dobrý nápadný vzorek na levném kretonu působí lépe než mnohé drahé brokáty a hedvábí.
V letech 1934 až 35 Voskovec a Werich se rozhodli věnovat už pouze filmu. A to zasáhlo do života všech, kdo v osvobozeném divadle působili. Pro Ninu bylo jí tehdy 24 let, začíná etapa spolupráce s divadlem E.F. Buriana D34.
Prostě už o něm Praha mluvila, přestože teprve začínal. No a já jsem se domluvila s Machovem, který tam tehdy v té době byl můj kolega a potřeboval tanečnici, protože on tam měl dívky, sice velmi hezké, několik dívek, které to dělali spíš jako z lásky k umění. Ono totiž ze začátku s Emilem všichni dělali jenom z lásky k umění, protože ono to nevydělávalo žádný peníze. Ale, jako říkám, byly to dívky pěkné, on je dobře ved, oni byli i talentované, ale byly to dívky, které jako neměly opravdu technický základ. A tam jsem mezi ně tedy přišla.
U Buriana začínala Nina Jirsíková jako solistka, ale brzy dostala příležitost pracovat tu i jako choreografka a kostýmní výtvarnice. Následně se stala i trenérkou celého tanečního souboru a vedoucí pohybové výchovy. Burian to divadlo otevřel v roce 1933 s cílem dělat takzvané útočné divadlo, tedy divadlo politicky angažované. Zaměřením šlo o levicové divadlo, Burian byl komunista. To divadlo se věnovalo aktuálním sociálním problémům, ale otevíralo i nová témata, moderní témata, jako například téma ženy a její proměny od mládí do stáří nebo ženy jako symbolu krásy.
Jaký byl vztah Niny a E.F. Buriana? Jaký byl vůbec její osobní život?
Byli si velice blízcí, především pracovně. On odhalil její talenty a dal jí příležitost je rozvinout. Pracovali ruku v ruce. Ona o té spolupráci později napsala, že její život byla práce, tvorba společně s Emilem a jiný život pro ní v té době neměl cenu.
Konec 30. let znamená zásadní změny společensko-politického charakteru. Takzvaná Mnichovská dohoda v roce 38 na jaře roku 39 končí zbytkové Československo a vzniká protektorát Čechy a Morava. Jak si mohlo vést takové společensky angažované divadlo E.F. Buriana, navíc ještě, které samo sebe charakterizovalo jako divadlo útočné?
V listopadu 1938 byla odňata koncese osvobozenému divadlu. Jak známo, Voskovec, Werich a Ježek odešli do exilu. Nacisté ale neměli zájem provést nějaké radikální změny, alespoň zpočátku, a český kulturní život byl tolerován. Déčko tedy prozatím uzavřeno nebylo, ale samozřejmě podléhalo cenzuře a také muselo čelit stále sílícímu tlaku na jeho uzavření. Byla proti němu vedená například kampaň v pravicovém protektorátním tisku. Přesto všechno se Burianovi zpočátku dařilo tuto situaci nějakým způsobem vybalancovat a dokonce rozšířit i taneční soubor a založit divadlo pro děti. Později vznikla i herecká škola, kterou pak prošlo vícero později populárních herců, jako třeba Vlastimil Brodský nebo Stella Zázvorková. Pokud jde o repertoár, tak tam muselo dojít ke změnám. Museli uvádět něco, co by na první pohled bylo méně provokativní. Prostor proto dostali hlavně lidové hry, pohádky, což byly žánry, kam se dalo skrýt ledacos.
A také divadlo beze slov, to byla pantomima. Nina Jirsíková se etablovala i v této oblasti. Byla na vrcholu svých uměleckých sil. Napsala libretto pro taneční pantomimu Don Juan. Následuje pak pohádka o tanci. Ocitáme se v březnu roku 1941 v kanceláři tehdejšího státního tajemníka neblaze proslulého K.H. Franka.
Wolfe, jak jste pokročili v případu toho bolševického divadla?
Pane státní tajemníku, naši odborníci pečlivě prostudovali zprávy gestapa a svědků.
Podle nich jde o vyloženou provokaci.
I my jsme došli k závěru, že ta pohádka o tanci je alegorickým vyjádřením českého boje proti Němcům.
Podle her Buriana je to taneční pantomima. Jaká navrhujete opatření?
Divadlo D41 na dobu jednoho měsíce uzavřít a Buriana vzít do vazby. Uvádění kusu zakázat a texty zabavit.
A co autor?
To v tuto chvíli...
Kdo je autorem té slátaniny?
Moment. Anna Gurskova, ale uvádí se to pod jejím uměleckým jménem Nina Jirsíková.
Zatkněte ji taky.
Za pár dnů pak K.H. Frank obdržel hlášení z hlavní úřadovny pražského gestapa.
Dle rozkazu byli dne 12. března 1941 zatčeni. Ředitel D41 Emil Franz Burian, narozen 4.6.1904, tanečnice Anna Gurská, rozená Jirsíková, narozená 6.2.1910, student Zbyněk Přecechtěl, narozen 3.11.1916. Během výslechu Burian uvedl, že až do roku 1936 byl činný v dělnickém hnutí jako komunista. Od té doby prý pracuje jen jako umělec. Také autorka kusu Gurská při výslechu uvádí, že pracovala 5 let v divadle Židů Voskovce a Wericha, které je dostatečně známé svými protiněmeckými a komunistickými tendencemi.
Co bylo s Ninou Jirsíkovou dál?
Po zatčení strávila několik měsíců ve věznici v Bartolomějské ulici v Praze, odkud byla pak v prosinci 1941 převezena do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Ten vznikl na jaře 1939 jako centrální tábor Německé říše pro ženy. Byly tady vězněny jednak politické odpůrkyně nacismu, kromě toho i ženy z okraje společnosti, označované tehdy jako takzvané asociálky. Byly tady vězněny ale třeba i zlodějky, nebo příslušnice zakázaných náboženských společností. Život v táboře se v průběhu válečných let proměňoval. Zpočátku tady vládl velmi přísný režim, vězeňkyně musely tvrdě pracovat, musely stát několika hodinové sčítací apely za každého počasí, Za jakékoliv přestupky proti řádu jim hrozily tvrdé tresty nebo internace v táborovém vězení. Ravensbrück zároveň vykonával i funkci popraviště a probíhaly tady pseudolékařské pokusy na ženách.
A my se právě v Ravensbrücku ocitáme v prosinci roku 42.
Nino, brzy budou Vánoce. Na bloku 1 připravujeme kulturní večer. Naše bloková by nás za něco takového poslala do bunkru. Přijdu se podívat.
Fischerová bude recitovat a Šimčíková bude zpívat.
Je prý poslední žačkou Emmy Destinové.
Zaspívá Dvořákovi biblické písně. Chtěli jsme tě požádat, zda by ses také nezúčastnila.
A co byste si tak představovali?
Co asi tak můžeme chtít? Od tanečnice.
Tančit? V lágru?
A proč ne?
V těchto hadrech a s nohama plnýma boláků?
Přece by ses nestyděla. Máme je všechny.
Já jsem tehdy prostě tancovala svůj první tanec v lágru. A bylo to nesmírně smutné, protože já jsem přirozeně začala tancovat to, co cítím. Jak mám všecko bolavý, jak mám všechno rozbitý, jak mě bolejí nohy, jak tím trpím vším. A to, když jsem potom dotancovala, tak jsem prostě řekla děvčatům, aby začali zpívat něco veselějšího. A vím, že začali zpívat nějakého Ježka, myslím španělskou zemi, a já jsem pěkně odhodila ty dřeváky a pustila jsem tu tíhu ze sebe a vytancovala jsem takový odbojný tanec. Tak já jsem ty děvčata prostě tak strhla, že ze začátku se mnou brečeli. Skutečně všecky plakali, celá ta štuba. Jo? Ke konci prostě se mnou začali dupat a začali rytmus a tleskat a prostě rozzářila se štuba. Že jo. A já jsem teď najednou byla nesmírně uspokojená. Jo. Najednou jsem v sobě cítila, že tu mám nějakou sílu v sobě, s kterou bych mohla něco udělat.
Nina Jirsíková měla to štěstí, že koncentrák přežila. A ve svých 35 letech se vrací i do uměleckého života, byť ta nejlepší léta měla jistým způsobem za sebou. O jejím dalším profesním životě píše Blanka Jedličková v knize Ženy na rozcestí.
Svoji profesi však neopustila. Dělala několik choreografií v brněnské operetě a v roce 1950 ještě krátce nastoupila do divadla E.F. Buriana. V roce 1959 odešla do invalidního důchodu. Nadále se věnovala psaní o divadle a také kreslila. Krom toho se účastnila různých besed, přednášek a vysílání v rozhlase. Byla také stranicky činná, díky čemuž se jí dostalo mnoha ocenění.
Ve svých 64 letech začala pracovat na vzpomínkách na svůj divadelní život. Chtěla je vydat, ale nějak se jí to nedařilo. Lektoři jí neustále ty její vzpomínky vraceli zpět a tlačili na ní, aby je upravovala a přepracovávala. Vadil jim jejich svérázný styl, vytýkali jí nevyváženost toho textu a upozorňovali například i na ožehavost některých témat nebo tvrzení, která se tam objevila. Vadilo jim třeba i, že vzpomínala na některé osobnosti, na které se zkrátka v době normalizace vzpomínat nemohlo.
Přesto ona nebyla politicky problémovou, dokonce byla členkou komunistické strany.
Nejspíš vadil vůbec ten celkový styl těch vzpomínek. Myslím, že to s jejím politickým zaměřením příliš nesouviselo.
Nina Jirsíková, která byla provdaná Gurská, umírá ve svých 68 letech v prosinci roku 1978. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta dnešního pořadu, kterým je historička Pavla Plachá.
Nina Jirsíková byla vynikající umělkyně, která se dokázala uplatnit v několika uměleckých oborech. Za okupace byla osudovou ženou pro Déčko a svého kolegu Emila Františka Buriana. Poté byla osudovou ženou i pro své spoluvězenkyně v Ravensbrücku. Svým přístupem k věznění, svým humorem, svými tanečními a divadelními aktivitami v táboře v nich dokázala udržovat naději, víru v hodnoty, které přetrvávají i těžké časy.